Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Alhamisi, Agosti 6 mwaka 2020, na mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoi. Tuanzie Mashariki ya Kati. Ikiwa leo ni siku ya pili tangu kutokea kwa mlipuko mkubwa katika bandari mjini Beirut nchini Lebanon, shirika la mpango wa chakula la Umoja Mataifa WFP limesema linafanya tathmini ya haraka ili kujiweka tayari kutoa msaada wa dharura kwa maelfu ya watu ambao wamejikuta katika hali ya kukosa makazi, wamejeruhiwa na pia wamepoteza wapendwa wao. Jason Nyakundi na maelezo zaidi.
Bandari ya Beirut na sehemu kubwa ya mji huo imeachwa na magofu na vilio vya kila namna. WFP inasema Lebanon hata kabla tukio hilo la kusitisha ilikuwa tayari katika hali mbaya ya uchumi kuwahi kutokea katika historia yake, na hali hiyo ilikuwa inafanywa kuwa mbaya zaidi na janga la COVID-19. Uharibifu mkubwa uliosababishwa na mlipuko huo katika bandari hii kubwa zaidi nchini Lebanon kutapandisha zaidi bei ya vyakula kufikia kiwango ambacho si wengi wataweza kukimudu, kwani nchi hiyo inaagiza chakula chake kutoka nje kwa 85% na kwa kiasi kikubwa inapokelewa katika bandari ya Beirut. Kapteni Joinal Abedin kutoka kikosi kazi cha majini MTF cha ujumbe wa kikosi cha mpito cha Umoja Mataifa nchini Lebanon UNIFIL, ambao moja ya meli yao imeharibiwa na baadhi ya maafisa wake kujeruhiwa, ameeleza alivyoshuhudia tukio hilo.
So it was a...
ilikuwa siku ya kawaida. Kila mtu alikuwa anafanya kazi yake na watu walikuwa wanazunguka hapa na pale wakitekeleza majukumu yao. Na ghafla tukaona kuna moto mdogo. Kwa hivyo moto mdogo haimaanishi kutakuwa na uharibifu. Baada ya dakika mbili moto ukaja karibu na tulikuwa bado tunaona ni kawaida. Kisha ghafla kukawa na mlipuko mkubwa ambao ulitokea ndani ya sekunde chache. Sijui namna mlipuko wa Hiroshima ulivyokuwa, lakini ulikuwa karibu sawa na huo.
Umoja wa Mataifa unashirikiana kwa ukaribu na mamlaka za Lebanon ili kusaidia kukabiliana na matokeo ya mlipuko huo mkubwa ambao umetokea, huku raia milioni moja wa Lebanon wakiishi chini ya mstari wa umaskini, yani chini ya dola moja kwa siku.
Ikiwa leo ni miaka 75 tangu Marekani yangushe bomu la atomiki kwenye eneo la Hiroshima nchini Japani, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema njia pekee ya kuondokana na tishio la nyuklia ni kutokomeza silaha za nyuklia. Lois Wairimu na maelezo kamili.
Katika ujumbe wake wa siku hii ya leo, katibu mkuu amesema amezingatia ukweli kwamba miaka 75 iliyopita silaha moja ya nuclear ilileta vifo na uharibifu katika mji huo.
The effects linger to this day.
Madhara yake yako hadi leo. Mji na watu wake hata hivyo wamechagua kutotambuliwa kwa majanga bali kwa mnepo, maridhiano na matumaini. Kama wachechemuzi wa kipekee katika utokomezaji wa silaha za nuclear, Hibakusha umebadili janga lao kuwa sauti ya pamoja ya ustawi wa binadamu.
Katibu mkuu amekumbusha kuwa tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa mwaka 1945, chombo hicho kilitambua umuhimu wa kutokomeza silaha hizo, kwa kuwa ni kipindi hicho hicho mabomu yalisambaratisha Hiroshima na Nagasaki. Cha ajabu hadi leo lengo hilo bado halijafikiwa. Amesema katibu mkuu akiongeza kuwa miaka 75 ni mingi mno kwa kutotambua kuwa umiliki wa silaha za nuclear unasambaratisha badala ya kuimarisha usalama. Amesema leo hii dunia bila silaha za nuclear inaonekana kuponyoka na wamiliki wa nuclear wanazidi kuimarisha makombora yao.
Natoa wito kwa serikali zirejee katika dira ya pamoja na mwelekeo wa kutokomeza kabisa silaha za nuclear. Sasa ni wakati wa mazungumzo, kuweka mikakati ya kujenga imani, kupunguza ukubwa wa silaha za nyuklia na zaidi ya yote kujizuia kuzitumia.
At utmost restraint.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde basi ni makala, na leo tunakwenda Uganda ambako kilimo cha pilipili kimegeuka lulu kwa mstaafu ambaye awali alilima zaidi mahindi na maharage. Usibanduke. Wanawake wafungwa katika gereza la Bimbo lililoko kilomita takribani 10 kutoka mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CR Bongi watanufaika na mradi wa ujumuishwaji katika jamii unaotekelezwa na ujumbe wa Umoja Mataifa kuweka utulivu nchini humo, MINUSCA. Florandocha na maelezo zaidi.
Mradi huu wa MINUSCA kusaidia wafungwa kutangamana vyema katika jamii umewezesha makabidhiano ya vifaa kwa gereza hilo, vifaa ambavyo ni pamoja na virehani 6, mashine mbili za kufiatulia vifungo, pasi za kunyoshea nguo na vitabu vya elimu ya watu wazima. MINUSCA inasema msaada huo kupitia kitengo chake cha huduma za sheria pamoja na magereza kinalenga kuimarisha miradi ya ujumuishwaji katika jamii kwa minajili ya kupunguza kiwango cha wafungwa wasiojua kusoma na kuandika, na pia kufanikisha mipango ya kujumuika na jamii zao wakiachiliwa huru. Mkurugenzi wa utawala katika gereza la Bimbo, Diodene Mbulinangwera, akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo amesema swala la kujengea uwezo wa fungwa ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa CAR wa ujumuishwaji wa fungwa nchini humo kuanzia mwaka 2017 hadi 2022, na kwamba
le problème de réinsertion sociale,
tatizo la ujumuishwaji wa kijamii ni moja ya malengo yetu dhahiri ya sera ya usimamizi ya ujumuishwaji wa kijamii. Unaona, katika sheria yetu namba 2003 inazungumzia magereza kuwa maeneo ya kiutu.
Akifafanua lengo la MINUSCA, Amina Diakate, afisa magereza wa ujumbe huo, amesema kuwa
tuna malengo mawili, lengo la usalama na lengo la kuandaa wafungwa kujumuika vyema na jamii pindi wanapoachiwa huru. Kwa hiyo mradi huo uko kwenye eneo hilo.
Akizungumza baada ya makabidhiano ya vifaa hivyo vyenye thamani ya zaidi ya dola 9,700, mmoja wa wanawake wafungwa 21 watakaonufaika na mradi huo amesema kwa miaka 5 ambayo amekuwa gerezani amesahau kila kitu. Hata hivyo amesema anashukuru kwa neema ya Mungu amepokea msaada na watapatiwa mafunzo ambayo yatamuimarisha na hatimaye akitoka anaweza kusaidia familia yake.
Na sasa basi ni makala ambapo tunakwenda nchini Uganda kwa mwandishi wetu John Kimego ambaye amezungumza na mzee Jacob Biemaro wa kijiji cha Bulima tarafa ndogo ya Bujanga wilayani Masindi, akiwa amewekeza basi katika kilimo cha pilipili, kilimo ambacho awali alikianza kwa ajili ya dawa pekee.
Kidogo kidogo nilikuwa nataka ya kutoa dawa ya kukaa naye nyumbani, lakini kilimo hiyo ilizaa sana kwa fasi kidogo. Mimi naona natakiwa kuanza biashara na yeye. Mimi napata mashine ilifanya kilo kama 30 powder, kilo 30 kama nauza zileta kwangu milioni kama 3,
karibu dola 1,000 za Kimarekani.
Niliona hiyo kilimo na wezi leta pesa sana, niliwanza kulima.
Ulikuwa umelima shamba kubwa kiasi gani la zao hilo la pilipili?
Kiasi kidogo sana, kama bado fika kuota ya eka 20 kwa 40.
Peke?
Peke, natoka sana. Kuvuna ya namba 2, mimi napata kilo 28. Na sasa iko mimi nauza napata pesa nafanya naye, kwa sababu mimi niko mlimaji na pesa narudisha kwa kazi, ngine nachukua kwa fizi ya watoto kwa sababu mimi niko na wajukuu, ngine baba yao alikufa, ngine iko kwa college.
Umetimiza umri wa miaka mingapi sasa mzee? Na
mwaka 67.
Kama huko uliwahi kulima zao hilo la pilipili?
Kuna miliwanza mwaka jana peke yake.
Zamani ulikuwa unalipanda mazao gani?
Mahindi na maragi.
Umepata tofauti gani kati ya zao hili na yale mazao zamani?
Hii iko high values, kipimo yake iko ya juu sana na uwezi patia pesa upesi. Faida mingi sana sana hivyo na mita health benefits.
Hii bullet chili ilitoka wapi pilipili inayoitwa?
Pilipili inatoka India na China.
Kuna tofauti gani kati ya pilipili hii aina ya bullet chili naona ni kubwa kidogo kuliko hii ya kienyeji?
Ile ya kienyeji inakuwa kali sana. Hii hapana kali sana, naleta hamu ya kukula. Minataka ongeza kupanda na kupata mashine mzuri ya kupungusa, alafu mipate naye faida. Kwa sababu sasa mimi naanza kutia na pack kwa chupa, tena naomba mimi niwanze kuleta hawa pilipili ya maji.
Unapata wateja wako namna gani? Watu wanaipenda hiyo pilipili?
Wanapenda sana sana sana. Kila pale mimi natembea naye watu wananunua.
Unawaambia nini nje huko watu wanaokusikiliza sasa hivi kwenye redio ya Umoja wa Mataifa?
Wazidi kukula pilipili hii kwa sababu iko madawa ndani yake, magonjwa mengine napita bila kukamata wewe. Presha, kisukari inasaidia, kilimo hii inasaidia kwa sababu mfanya sambani kidogo lakini napata zaidi. Ile mahindi kwa ika moja nawezi pata kama kilo 1,800. lakini ninawezi uza kwa bei ya shilingi 600 kwa kila kilo. Lakini mimi napata kilo moja moja shilingi 1,080.
Kilo moja?
Kilo moja.
Ungekuwaje sasa hivi na uzee wako, ungeweza kwenda kulima mahindi tena?
Hapana, wezi rudi kwa mahindi. Mahindi mimi natia kidogo ya wazukuru yangu kukula, na kitu kingine mimi kuisatia, mimi nachunga na samaki nyumbani, nachunga kuku nyumbani, mimi kuna ngombe kidogo saidia mimi. Hapana, wezi fanya kazi nyingine ya kulima kitu ya nguvu mingi sana.
Asante sana.
Haya.
Shukrani sana John Kibego kwa mahojiano hayo, na kila laheri mzee Jacob Bimaro. Na sasa basi ni mashinani, tunakwenda nchini Burundi. Tunaungana na mshiriki mmoja wa programu ya UNICEF na Cartedo ambaye anatuelimisha jinsi wanashirikishwa katika kutoa maoni yao na kuchangia vyovyote vile wawezavyo.
Cartedo inatupa fursa ya kutoa maoni yetu kuhusu mambo ambayo ni muhimu wakati huu na mwaka huu wa 2020, hasa kwenye swala la janga hili la corona. Nadhani kwamba naweza kuwa sauti ambayo wenzangu wanaihitaji leo. Sauti inayotoa habari sahihi. Ili kujiunga nasi na kuweza kushiriki, unapaswa kujiunga kwenye wavuti wetu app.cartedo.com. Tunaunda wasif, ni jambo la kuvutia, tunacheza na kuweza kujuana vizuri kuhusu sisi ni akina nani, halafu baadaye tunachagua mtu mmoja na kumsaidia kutatua changamoto anazokumbana nazo wakati anakumbana pia na janga la
COVID-19. Shukrani sana UNICEF pamoja na Cartedo kwa kuwapatia vijana nafasi ya kuleta mabadiliko katika jamii.
Dieu nous aime. Dieu est bon.
Naam, basi hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Shukrani sana kwa watu walioshiriki kuandaa. Mimi ni Asumta Masoi, nasema kwa heri kutoka Umoja Mataifa.